Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton, në mënyrë që Perëndia të ndërtojë besimin ton më të shenjtë në fjalën e Tij të gjallë, të bekojë jetën tonë, të japë zemrave tona frymën e diturisë dhe të zbulesës në njohjen e Krishtit, në mënyrë që hapat tona drejt Tij të jenë të sigurta çdo ditë. Sot vazhdojmë sërish në kapitullin e parë, në letrën e Paulit drejtuar Efesianëve. Kemi mbërritur në një pasazh të shkrimit që është disi i vështirë. Ju duhet ta përgatisni mendjen tuaj sepse ky është një pasazh mjaft i fortë në fjalën e Zotit. Do të flasim për zgjedhjen dhe paracaktimin. Këto dy fjalë janë disi të frikshme. Shumë njerëz vrapojnë për të gjetur një stre kur dëgjojnë që përmenden këto dy fjalë. Por ato janë fjalë të Biblës dhe kanë një kuptim të rëndësishëm për ne. Lexojmë në kapitullin e parë nga Efesianët, vargun e 4. Sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara Tij në dashuri. Ky varg dhe vargjet që vijojnë janë në thelb vargjet më të vështira për të kuptuar të shkrimit. Ato refuzohen nga njeriu natyror dhe besimtarët e kanë të vështirë të pranojnë vlerën e tyre, edhe pse deklaratat janë të qarta. E vërteta që ato përmbajnë është e vështirë për t'u pranuar. Këto vargje janë si një kokër arë e vështirë për t'u çarë, por shumë e mirë nga brenda. Sikurse është një lidhës që zbut deklaratën e mëparshme në vargun e 3. Bekimet frymërore që na janë dhënë janë në përputhje me vullnetin hyjnor. Gjithçka bëhet në unitet të përkryer me qëllimin e Zotit. Kjo botë dhe ky univers funksionon sipas planit dhe qëllimit të Zotit të gjithë pushtetshëm, sikurse i referohet tre bekimeve që ndodhen në vargun e fundit. Në vargun e tretë ne kemi tre bekime. Së pari, në çdo bekim frymëror që është në vendet qiellore dhe së fundmi të vendosura në paketën e madhe në Krishtin. E gjithë ideja është kjo: hap dhuratën tënde dhe shih atë çfarë ka bërë Zoti për ty, pastaj ec në besim dhe zotëroi ato. Jetoje çdo ditë në planin e lartë që të ka vendosur Perëndia. Ai të ka bërë ty birë dhe bijtë të Tij. Ai të ka bekuar me çdo bekim frymëror. Ne duhet të jetojmë në këtë mënyrë në botën e sotme. E gjitha kjo ishte sipas planit të Tij. Perëndia Atë projektoi kishën. Perëndia Birë pagoi për kishën dhe Perëndia Frymëshenjtë e mbron kishën sot. Burimi i të gjitha bekimeve tona është Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezu Krisht. A i qonë mendjet tona në përjetësinë e shkuar për të na bërë të kuptojmë se shpëtimi është dhe për e Zotit dhe jo e jona. Unë dhe ti nuk jemi autorët, nxitësit apo konsumatorët e shpëtimit ton. Perëndia e bëri të gjithë këtë për ne. Një himn i vjetër thotë: kjo nuk erdhi sepse unë të zgjodha ty. Kjo nuk mund të ndodhte. Kjo zemër do të vazhdonte të refuzonte ende, por ti më zgjodhe mua. Sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelohej bota. Perëndia projektoi shpëtimin ton që në përjetësinë e shkuar, atëherë kur unë dhe ti nuk kishim ardhur në këtë botë. Zoti Jezu Krisht është ai që zbriti dhe solli shpëtimin ton mbi kryq kur u përmbush koha. Perëndia Frymëshenjtë është ai që na bind sot. Ai na sjell në vendin e besimit në Krishtin dhe në njohurinë shpëtuese të hirit të Zotit që është zbuluar në Zotin Jezu Krisht. Do t'ju tregoj një histori që e kam dëgjuar disa vite më parë. Një djalë donte të hynte në një kishë dhe pleqtë kishës me të drejtë po e pyesnin që ta njihnin më mirë. Ata e pyetën: si je shpëtuar? Ai u përgjigj: unë bëra pjesën time dhe Zoti bëri pjesën e Tij. Pastaj ata e pyetën se cila ishte pjesa e Tij dhe cila ishte pjesa e Zotit. Ai tha: pjesa ime ishte bërja e mëkateve. Unë u largova nga Zoti aq larg saç mund të më çonin këto këmbë rebele dhe zemra ime e mëkatshme. Vrapova larg Tij. Por a e dini, Zoti vrapoi pas meje derisa më arriti. Miqtë mi, asnjë teologji në ndonjë libër nuk është më e qartë se ky shembull. Perëndia solli shpëtimin. Pjesa jonë ishte bërja e mëkateve. Doktor Harry Ironside ka treguar një herë këtë histori. Një djalë i vogël u pyet: a e ke gjetur Jezusin? Djaloshi i vogël u përgjigj: zotëri, nuk e dija që ai kishte humbur. Unë isha i humbur dhe ai më gjeti. Miq, nuk jemi ne ata që e gjejmë Jezusin, ai na gjen ne. Ai është personi që doli për të kërkuar delen e humbur dhe ai e gjeti atë dele. Perëndia e zgjodhi besimtarët në Krishtin përpara themelimit të botës në përjetësinë e shkuar. Kjo do të thotë që ne nuk bëm asnjë zgjedhje. Ai nuk na zgjodhi sepse ishim të mirë, apo sepse mund të bënim disa të mira, por në mënyrë që të bëjmë të mira. E gjithë zgjedhja i përket vetëm sovranitetit, diturisë dhe mirësisë së Zotit. Charles Spurgeon njëherë tha: Perëndia më zgjodhi përpara se të vija në këtë botë, sepse nëse do të kishte pritur derisa të vija këtu, nuk do të më kishte zgjedhur kurrë. Perëndia na ka zgjedhur dhe jo ne atë. Zoti Jezus i tha dishepujve të tij në dhomën e sipërme: Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve. Doktor Campbell Morgan ka bërë këtë koment: Kjo ja ka lënë përgjegjësinë atij. Nëse ai bëri këtë zgjedhje, atëherë ai është përgjegjës për të. Kjo është e mrekullueshme. Izraeli na jep një shembull të kësaj zgjedhjeje hyjnore. Dëgjoni këtë fjalë që Zoti ka shqiptuar kundër jush, o bijtë e Izraelit, kundër tërë familjes që nxorra nga vendi i Egjiptit. Vetëm ju kam njohur midis tërë familjeve të dheut. Prandaj unë do t'ju ndëshkoj për të gjitha paudhësitë tuaja. Perëndia zgjodhi Izraelin në kohë. Ai zgjodhi kishën në përjetësi. Meqense Perëndia bëri zgjedhje në përjetësi, nuk është ngritur asgjë e papritur ndaj tij që ta shtyjë të ndryshoj programin apo mendjen. Ai e dinte fundin që prej fillimit. Perëndia e bëri të gjithë këtë vetëm për një qëllim: që ne të jemi të shenjtë dhe të panjoll përpara tij në dashuri. Perëndia na zgjodhi në mënyrë që të na shenjtërojë. Ai na shpëton dhe na shenjtëron në mënyrë që ne të jemi të shenjtë. Kjo është ana pozitive e qëllimit të tij. Kjo ka të bëjë me jetën e brendshme të besimtarit. Nga të zgjedhurit e Zotit kërkohet një jetë e shenjtë. Mos më thoni e po un jam një nga të zgjedhurit. Un jam shpëtuar me anë të hirit dhe tani mund të bëj si të dua. Apostulli Paul ju përgjigj një arsyetimi të tillë me këto fjalë: Çfarë të themi pra? A të mbetemi në mëkat që të teproj hiri? As pak. Ne që jemi të vdekur për mëkatin, si do të jetojmë akoma në të? Ju nuk mund të apërdorni hirin si një leje për mëkatin. Nëse vazhdoni të jetoni në mëkat, kjo ndodhë sepse ju jeni një mëkatar që nuk jeni shpëtuar. Mëkatarët që janë shpëtuar do të tregojnë një ndryshim në mënyrën e tyre të jetës. Perëndia na ka zgjedhur jo vetëm që të jemi të shenjtë, por edhe që të jemi të panjollë. Kjo është ana negative. Besimtari në Krishtin shihet përpara Zotit si i panjollë. Sërish le të shohim një shembull të Izraelit për këtë. Perëndia nuk e lejoi Balamin të mallkonte Izraelin apo të gjente gabime tek populli i tij. Ai nuk ka vërejtur paudhësi tek Jakobi dhe nuk ka parë përdhosje tek Izraeli. Zoti, Perëndia i tij, është me të, dhe klithma e një mbreti është midis tyre. Po, por nëse do të kishit shkuar poshtë në kampin e Izraelit, atëherë do të kishit vërejtur se Perëndia gjeti gabime tek ta dhe i gjykoi. Ai po e shenjtëronte dhe pastronte atë kamp. Perëndia të ka zgjedhur ty në mënyrë që të bëjë të shenjtë dhe të panjollë. Kjo do të thotë se jeta jote ka ndryshuar. Nëse nuk ka asnjë evidencë ndryshimi, atëherë ti nuk je më një nga të zgjedhurit. Perëndia dëshiron që bijtë e tij të jetojnë jetë që nuk janë të ndotura apo të njollosura me mëkat. Ai ka siguruar gjithçka për të na çliruar nga faj. Djema të mi, ju shkruaj këto gjëra që të mos mëkatoni. Dhe në qoftë se dikush mëkatoi, kemi një avokat tek Ati, Jezu Krishtin të Drejtin. Ai është lyesi për mëkatet tona dhe jo vetëm për tonat, por edhe për ato të gjithë botës. Meqense ra fjala, kjo i përgjigjet një herë dhe përgjithmonë pyetjes së shfaqësimit të kufizuar që thotë se Krishti vdiq vetëm për të zgjedhurit. Ky varg në letrën e parë të Gjonit na thotë mjaft qartë që ai vdiq për botën. Nuk ka rëndësi se kush je sot, ti po dëgjon një ofertë të pranueshme nga Perëndia. Oferta është se Jezu Krishti vdiq për ty. Ti nuk mund të fshihesh dhe të thuash, unë nuk jam një nga ata të zgjedhurit. Ti je një nga të zgjedhurit nëse dëgjon zërin e ti. Ti gjithashtu ke vullnet të lirë për të mos dëgjuar zërin e ti. Është një gjë lavdishme dhe mrekullueshme që një Zot i qiellit mund të zgjedh disa prej nesh këtu poshtë dhe të na shpëtoj. Nuk pretendoj ta kuptoj të gjithë këtë, unë thjesht e besoj atë. Zoti na dha një shëmbulltyr të rrugës së gjerë dhe të madhe dhe të rrugës së vogël dhe të ngushtë. Mbi hyrjen lexojmë: Unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati vetëse nëpërmjet meje. Dhe unë jam dera. Fakti interesant është se rruga e gjerë në të cilën po ecin shumë njerëz bëhet gjithnjë e më e ngushtë deri sa në fund të çon në shkatrim. Ju po të doni, mund të vazhdoni të ecni në atë rrugë të gjerë, por ju gjithashtu mund të ktheheni nga ajo rrugë. Ju mund të pranoni ftesën e Atij që thotë: Atë që vjen tek unë nuk do ta nxjerr jashtë kurrë. Ju mund të filloni të ecni në atë rrugë të ngushtë dhe fakti interesant është se hyrja është e ngushtë, por rruga zgjerohet më pas. Unë kam ardhur që ata të kenë jetë dhe ta kenë atë me bollë. Ju flisni për rrugën e gjerë. Rruga e gjerë vjen pasi ke kaluar në portën e ngushtë. Por ju duhet të bëni një zgjedhje. Kjo është një ftesë për ju. D.L. Moody e thot këtë në një mënyrë originale. Ai ka thënë: Ata që duan janë të zgjedhurit dhe ata që nuk duan janë jo të zgjedhurit. Kjo varet nga ju. Kushdo mund të vi. Mos u përpiqni të thoni se ju kanë nxjerr jashtë. Perëndia e deshi aq shumë botën sa që kushdo që beson në të, të mos u mbas. Fjala kushdo më përfshin mua dhe ty. Ti mund të vendosësh emrin tënd aty. Thjesht fakti që ekzistojnë të zgjedhurit nuk do të thotë që ne i njohim se kush janë ata. Nëse Zoti të ka shpëtuar ty, ai nuk të ka shpëtuar sepse je i mirë, por sepse nuk je i mirë. Pali e thot këtë në një mënyrë të mrekullueshme. Çfarë të themi pra? Mos ka pa drejtësi tek Perëndia, as pak. Ai i thot në fakt Mojsiut: Do të kem mëshirë për atë që do të kem mëshirë dhe do të kem dhëmshuri për atë që do të kem dhëmshuri. Kështu pra, kjo nuk varet as prej atij që do, as prej atij që vrapon, por nga Perëndia që shfaq mëshirë. Mojsiu shkoi në lutje tek Perëndia dhe Zoti i u përgjigj: Mojsi, unë do ta dëgjoj dhe do t'i përgjigjem lutjes tënde, por kjo nuk vjen për shkak se ti je Mojsiu dhe çliruesi. Kjo do të ndodhë sepse unë tregoj dëmshuri për atë që dua. Nuk varet nga ai që do dhe as nga ai që punon, por jam unë që shfaq mëshirë. A dëshiron të përjetosh dëmshurinë e Zotit? Atëherë ti duhet të kthehesh tek ai. Mendoj se ilustrimi më i mirë i kësaj gjendet në librin e Veprave, kapitullin 27. Besoj se e mani mend se Pali ishte në një anije dhe krejt papritur filloi një stuhi e tmerrshme. Ania pak nga pak po zhytej dhe ishte gati për të mbytur. Ata kishin hedhur tashmë të gjithë ngarkesën për të lehtësuar anijen. Pastaj Pali shkoi tek kapiteni dhe i tha: "Dhe tani ju këshilloj të mos e humni të ruan, sepse asnjë shpirt nga ne nuk do të humbas përveç anijes. Sepse këtë natë mu shfaq një ëngjël i Perëndis, të cilit unë i përkas dhe të cilit unë i shërbej, duke thënë: Pal, mos druaj, ti duhet të dalësh para Cezarit dhe ja. Perëndia ty ti ka dhënë të gjithë ata që lundrojnë me ty." Kjo ishte një uria para prake e Zotit. Kjo është zgjedhja. Perëndia kishte zgjedhur që asnjë person në atë anije të mos humbiste. Vetëm pak më vonë, Pali gjeti një grup detarësh që po lëshonin poshtë nga anija një varg shpëtimi në det. Ata po mendonin që të hipnin në të duke shpresuar të mërrinin në tokë në këtë mënyrë. Pastaj Pali i tha kapitenit: "Po nuk qëndruan këta në anije, ju nuk do të mund të shpëtoni." Kapiteni ndoshta mund të ketë thënë: "Po prit një minutë, disa po na thënë që asnjë nuk ka për të humbur." Dhe ai kishte të drejtë. Kjo ishte ajo çfarë kishte thënë Pali. Kjo ishte pikpamja e Zotit që asnjë të mos humbiste. Por kushti ishte po nuk qëndruan këta në anije, ju nuk do të mund të shpëtoni. Ndërsa ana njerëzore ishte që ata duhet të qëndroni në anije. Perëndia e di se cilët janë të zgjedhurit, unë nuk e di. Dikush shkoi një herë tek Spurgeon dhe i tha, Zoti Spurgeon, nëse do të besoja ashtu si që beson ti, atëherë nuk do të predikoja ashtu si ti. Ti thua se beson se ekzistojnë të zgjedhurit dhe me gjitha të, ti predikon si kur askush nuk mund të shpëtohet. Përgjigja e Spurgeonit ishte, të gjithë mund të shpëtohen, nëse Zoti do të kishte vendosur një viz të verdh në shpinën e të zgjedhurve, atëherë unë do të ecja në përrrug duke u ngritur bluzat njerëzve për të zbuluar se kush e kishte atë shenjë të verdh në kurriz. Dhe pastaj do t'i jepi atij personi ungjillin. Por Perëndia nuk e ka bërë këtë. Ai më ka thënë t'i predikoj ungjillin çdo krijese në mënyrë që kushdo të mund të vijë. Ky është rregulli ynë i marshimit dhe për aq kohë sa Zoti nuk më jep listën e të zgjedhurve, unë do t'i predikoj ungjillin e tij kujdo. Ky është ungjilli që duhet të predikojmë ne sot. Dikush tjetër ka thënë diçka të tillë. Në derën e qiellit nga ana jon thuhet: Mund të hyj kush të doj. Un jam dera. Tek un mund të hyj kushdo. Kushdo do të thotë un dhe ti. Ti mund të hysh dhe të gjesh kullot dhe jetë. Një ditë ti mund të shkosh në anën tjetër të derës së qiellit dhe kur të kthesh kokën nga pas, do të shohësh të shkruar: Të zgjedhur në të që përpara themelimit të botës. Unë nuk e kam parë akoma atë anë të derës, prandaj unë jap Zotit, meqense ai është Perëndi, të drejtën për të projektuar kishën e tij. Një miku i më tregoi një herë një projekt të një shtëpie që po ndërtonte. Ai kishte planifikuar gjithçka dhe e kishte hedhur në një letër. Për momentin ata kishin hedhur vetëm themelin, por ai dhe gruaja e tij më treguan se ku do të ndodheshin të gjitha gjërat e tjera. Ka më vonë kur shkuam për t'i vizituar, çdo gjë ishte aty siç ishte planifikuar që më parë. Ata nuk kishin njohurin binatyrore, por me aq sa di unë, askush nuk pyeti nëse kishin të drejtë ta bënin këtë apo jo. Ata kishin të drejtë dhe vepruan sipas planit të tyre. Perëndia është projektuesi i kishës. Veç kësaj, nuk duhet harruar që ky është universi i tij dhe kisha është kisha e tij. Cili është plani i Zotit? Sikurse na zgjodhi në të, përpara se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri. Fjalët në dashuri nuk janë të lidhura me vargun 4, por në fakt me vargun 5. Lexojmë vargun e 5. Duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e tij me anë të Jezu Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të vet. Dikush mund të thotë: "Oh, këtu përmendet fjala paracaktuar, dhe ky është një term tjetër i frikshëm." Miqtë mi, kjo është një nga fjalët më të mrekullueshme që kemi në shkrim, dhe kjo është një pjesë e lavdishme. Kjo është diçka për të cilën nuk dëgjojmë shpesh sot. Nëse nuk do ta studiojmë Biblën varg për varg, atëherë me shumë mundësi unë do ta kisha shmangur këtë pjesë dhe do të kisha zgjedhur diçka tjetër. Ndoshta mund kisha folur për ngushëllimin e shenjtorëve, që është një temë e madhe dhe për predikuesit fundamentalist sot. Të gjithë ne flasim për ngushëllimin, por ajo çfarë kemi këtu është një ilaç i fortë. Disa njerëz nuk mund të pinë dot ilaçe, por nëse i pinë ato, atëherë u bëjnë mirë atyre. Në këtë epokë të ligësht në të cilën jetojmë, ne kemi nevojë për diçka mjaft të fortë. Ne kemi nevojë të dimë që jemi zgjedhur në të në mënyrë që të qëndrojmë sot për Zotin. Kjo do të sjellë një ndryshim shumë të madh në jetën tuaj. Ne po ngjitemi në majë të malit të Efesianëve. Në fillim pam përjetësinë e shkuar, kur Zoti projektoi kishën. Unë nuk isha atje për t'i dhënë ndonjë sugjerim apo t'i tregoja se si duhej bër, por ai më tregoi se si ai bëri gjithçka. Në fakt Perëndia na thotë të gjithëve: "Kështu e bëra. Ndoshta mund të mos ju pëlqej, por kështu veprova." Unë jam ai që e drejton këtë univers, si që mund të shini, ju ose pranojeni, ose jo. Perëndia nuk ja ka dhënë këtë të drejt as një partije politike dhe lavdi Zotit për këtë. Ai madje nuk ja ka dhënë as një individi. Ne mund të falenderojmë Perëndin, Perëndia ka bërë tre gjëra për ne kur projektoi kishën. Së pari, ne pam se ai na ka zgjedhur dhe kjo është një pilul e fort për ne që ta kapërdim. Së dyti, ai na ka paracaktuar në vendin e birërisë. Dhe së treti, ati na ka bërë të pranuar në të dashurin birin e tij. Nuk mund ta përsëris aq sa duhet se zgjedhje do të thotë që Perëndia na ka zgjedhur në Krishtin. E theksoi sërish se njerëzit nuk janë të humbur për shkak se nuk janë zgjedhur. Ata janë të humbur sepse janë mëkatar dhe kjo është rruga që duan dhe që kanë zgjedhur. Vullneti i lirë i njerëzit nuk dhunohet kurrë për shkak të zgjedhjes së Zotit. Njeriu i humbur bën zgjedhjet e tij. Shën Agustini ka thënë: "Nëse nuk do të kishte vullnet të lirë në hirin e Zotit, atëherë si mund ta shpëtonte ai botën? Dhe nëse do të kishte vullnet të lirë tek njeriu, atëherë si do të gjykohej bota nga Zoti?" Sërish na vjen në mendje deklarata e apostullit Paul. Çfarë të themi pra? Mos ka padrejtësi tek Perëndia. As pak. Nëse mendoni se ka padrejtësi tek Zoti, do të bënit më mirë, të ndryshonit mendim. Të dashur miq, këtu kemi përfunduar dhe studimin që patëm përgatitur për ditën e sotme, nga Efesianët kapitulli i parë. Ju kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të vazhdojmë sërish studimin ton në këtë kapitull, pra kapitullin e parë të apostullit Paul drejtuar Efesianëve. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.